Salom azizlar. Isoning Xudoni butun ongingiz bilan seving degan gapi yangi ahdda 4 marta uchraydi. Xudo bizning fikringiz, madhiya quylashimiz, takroriy ibodat gaplari yoki e'tiborsizlarcha Xudoni ulug'lang deb qichqirishimizdan mamnun bo'lmaydi. Chunki biz bularni aytayotganimizda boshqa narsa gapirish haqida o'ylay olmaymiz. Agar ulug'lash fikrsiz bo'lsa, bu ma'nosizdir. Siz ongingizni qo'llashingiz kerak. Iso fikrsiz ulug'lashni behuda takrorlash deb aytadi. Hattoki kalomdagi so'zlar ham haddan ortiq takrorlanishdan charchab qolgan gaplarga aylanishi mumkin va biz ularni ma'nosini fikrlashdan to'xtab qolamiz. Xudoni ulug'lashda sof so'zlar va yo'llardan foydalanishga bo'lgan g'ayratdan ko'ra takroriy gaplarni ishlatish ancha osondir. Shuning uchun men sizlarga kalomning turli tarjimalari va ma'no jihatdan o'qishingizni tavsiya qilaman. U sizning ulug'lashingizni kengaytiradi. Xudoni ulug'lash, halleluya, rahmat yoki amin so'zlarini ishlatmasdan ulug'lashga harakat qilib ko'ring. Biz seni ulug'lashni xohlaymiz. Deyish o'rniga ularning sinonimlari bo'lgan maqtaymiz, hurmat qilamiz, qadrlaymiz, sharaflaymiz va sazovor hisoblaymiz kabi so'zlardan foydalaning. Shu bilan birga aniqroq bo'ling. Agar birov sizga yaqinlashib, "Men seni ulug'layman" deb 10 marta aitsa, siz balki nima uchun deb o'ylaysiz? Siz uning 20 ta shunday umumiy gapidan ko'ra 2 ta aniqroq gapini afzal ko'rasiz. Xudo ham shunday xohlaydi. Boshqa yana bir fikr, Xudoning boshqa ismlarini yozib chiqing va ularga diqqatingizni qarataring. Xudoning ismlari shunchaki mavjud emas. Ular bizga Xudo xarakterining turli tomonlarini ochib beradi. Eski ahdda Xudo Isroilga o'zini turli ismlarini ochib berish orqali tanitdi va ularni ulug'lashni bizlarga buyurdi. Xudo bizning birgalikdagi ulug'lash yig'ilishlarimiz ham tafakkurli bo'lishini xohlaydi. Pavlus 1-Korintliklar 14-bobini to'laligicha shunga bag'ishlab yozgan va shunday xulosa qilgan. Faqat har narsa adab va tartib bilan sodir bo'lsin. Shunga ko'ra, qachonki Xudoga ishonmaydiganlar yig'ilishlarga tashrif buyurganlarida ularga tushunarli bo'lishi uchun Xudo bizning yig'ilishimiz tafakkurli o'tishini xohlaydi. Pavlus kuzatishicha, agar sen ruhiy tilda ham sanolar aitsang, u yerda turgan avom xalq sening shukrona duoingga qanday qilib amin deydi. U sening nima aytayotganingni tushunmaydi-ku. Sen yaxshi shukr aytsang ham o'zga kishi ibrat ola olmaydi. Yig'ilishlarga keladigan ishonmaydigan kishilarga e'tiborli bo'lish kalomdagi amrdir. Ushbu amrga beparvorlik bo'ysunmaslik va muhabbatsizlikni bildiradi. Bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.